Thank you, President Monson, for
Atas kesempatan atas bait-bait suci ini. Suatu berkat besar bagi kita semua, bagi bangsa-bangsa yang akan menerima bait suci itu. Brother dan sister saya, salah satu kenangan masa kecil saya dimulai dengan lolongan sirena, serangan udara, yang membangunkan saya dari tidur. Tak lama kemudian, suara lainnya, dengung propeller, menjadi semakin keras. Telah dilatih dengan baik oleh ibu kami, kami anak-anak menyambar tas kami dan berlari ke atas bukit menuju tempat perlindungan bom. Kilatan cahaya hijau dan putih jatuh dari langit untuk menandai target bagi para pengebom. Anehnya, kilatan cahaya ini disebut pohon Natal. Saya berusia 4 tahun, dan saya adalah saksi dari Perang Dunia. Tidak jauh dari rumah kami, ada kota Dresden. Mereka yang tinggal di sana menyaksikan mungkin 1,000 kali apa yang telah saya lihat. Badai api yang hebat disebabkan oleh ribuan ton alat peledak menyapu melintasi Dresden, menghancurkan 90% kota itu hingga sisanya hanya berupa puing dan abu. Dalam waktu singkat, kota yang dijuluki Kotak Permata tak ada lagi. Erik Kästner, seorang penulis Jerman, menulis, dalam 1,000 tahun kecantikannya dibangun. Dalam satu malam, itu seluruhnya dihancurkan. Sebagai anak, saya tidak dapat membayangkan bagaimana kehancuran dari peperangan yang bangsa kami sendiri mulai akan bisa diatasi. Dunia di sekitar kami tampak tanpa harapan dan tanpa masa depan apapun. Tahun lalu, saya berkesempatan kembali ke Dresden. 70 tahun setelah perang itu, sekali lagi kota menjadi kotak permata. Puing-puingnya telah dibersihkan, serta kotanya dipulihkan dan bahkan diperbaiki. Saya melihat gereja Lutheran yang indah, Frauenkirk. Gereja Bunda Maria yang dibangun pada 1700-an, itu pernah merupakan permata Dresden yang bersinar. Perang melumatnya menjadi setumpakan puing. Bertahun-tahun itu tetap demikian, sampai akhirnya ditetapkan untuk dibangun kembali. Batu-batu dari gereja telah disimpan untuk digunakan dalam pembangunan kembalinya. Sekarang Anda dapat melihat bebatuan yang dihitamkan api bagaikan parut-parut luka pada dinding luar. Ini merupakan pengingat akan sejarah bangunan itu, suatu simbol menakjubkan dari kemampuan manusia untuk menciptakan kehidupan yang baru dari abu. Waktu saya merenungkan sejarah Dresden dan kebulatan tekad mereka yang memulihkan apa yang pernah demikian hancur, saya merasakan pengaruh manis Roh Kudus. Pikir saya, jika manusia dapat mengambil puing reruntuhan dan sisa sebuah kota yang terpuruk, serta membangun kembali sebuah bangunan yang mengilhami dengan pesona yang menjulang ke langit, betapa lebih mampunya Bapa kita untuk memulihkan anak-anaknya yang telah terjatuh, bergumul, atau tersesat. Tidak masalah betapa hancurnya kehidupan kita, betapa merahnya dosa kita, betapa dalamnya kegetiran kita, betapa hancurnya hati kita. Bahkan mereka yang tanpa harapan, yang hidup dalam keputusasaan, yang telah mengkhianati kepercayaan atau berpaling dari Allah dapat dibangun kembali. Kecuali sejumlah kecil putra kebinasaan, tidak ada kehidupan yang sedemikian remuknya sehingga tidak dapat dipulihkan. Kabar penuh sukacita dari Injil ini adalah karena rencana kebahagiaan yang disediakan oleh Bapa Surgawi dan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita dapat ditebus dari keadaan kita yang terjatuh dan dipulihkan pada kemurnian. Kita dapat juga melampaui imajinasi fana serta menjadi ahli waris kehidupan kekal dan pengambil bagian dari kemuliaan Allah yang tak terlukiskan. Selama pelayanan Juru Selamat, para pemimpin agama tidak menyetujui Yesus meluangkan waktu dengan orang yang mereka sebut pendosa. Mungkin bagi mereka itu terlihat seolah-olah dia bertoleransi terhadap perilaku pendosa. Mungkin mereka percaya bahwa cara untuk menolong orang berdosa bertobat adalah dengan mengejek dan mempermalukan mereka. Ketika Juru Selamat mengenali apa yang orang Farisi dan ahli Taurat fikirkan, dia menceritakan sebuah kisah. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor dan pergi mencari yang sesat itu? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Selama berabad-abad, perumpamaan ini telah ditafsirkan sebagai sebuah seruan agar kita membawa kembali domba yang hilang dan untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang tersesat. Ini tentunya tepat. Tetapi saya bertanya-tanya, apakah ada arti lebih lanjut? Apakah mungkin bahwa tujuan Yesus yang terutama adalah untuk mengajarkan tentang pekerjaan gembala yang baik? Mungkinkah bahwa dia sedang bersaksi tentang kasih Allah akan anak-anaknya yang tidak menurut? Mungkinkah bahwa Allah sepenuhnya sadar mengenai mereka yang tersesat dan bahwa dia akan menemukan mereka, menjangkau mereka, dan menyelamatkan mereka? Jika demikian, apa yang harus domba lakukan untuk memenuhi syarat bagi bantuan ilahi ini? Apakah domba itu perlu tahu caranya untuk menggunakan GPS untuk mengetahui posisinya? Apakah itu harus memiliki keahlian untuk menciptakan aplikasi yang akan meminta bantuan? Apakah domba tersebut membutuhkan dukungan persetujuan dari sosok publik sebelum gembala yang baik akan datang untuk menyelamatkan? Tentu saja tidak. Domba itu layak akan penyelamatan hanya karena domba itu dikasihi. Bagi saya, perumpamaan tentang domba yang hilang adalah penuh harapan. Juru Selamat kita, gembala yang baik, mengenal dan mengasihi Anda. Dia tahu ketika Anda tersesat dan di mana Anda berada, kesedihan Anda, permohonan Anda yang hening, ketakutan Anda, air mata Anda, tidak masalah bagaimana Anda jadi tersesat. Baik karena pilihan Anda buruk, ataupun karena keadaan di luar kendali Anda. Yang penting adalah bahwa Anda adalah anaknya, dan dia mengasihi Anda, anak-anaknya. Dia akan menemukan Anda dan menempatkan Anda ke atas baunya. Dan ketika dia membawa Anda pulang, dia akan berkata kepada satu dan semua orang, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Anda mungkin berpikir, di mana jebakannya? Tentu saya harus melakukan lebih dari sekadar menunggu untuk diselamatkan. Tentu Bapa kita berhasrat agar semua anaknya kembali kepadanya, tetapi dia tidak akan memaksakan seorang pun ke surga. Allah tidak akan menyelamatkan kita bertentangan dengan kehendak kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Undangannya sederhana. Berbaliklah kepadaku, marilah kepadaku, mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Inilah caranya kita memperlihatkan bahwa kita ingin diselamatkan. Itu memerlukan sedikit iman. Jika Anda tidak dapat mengerahkan iman sekarang, mulailah dengan harapan. Jika Anda tidak dapat mengatakan Anda tahu Allah ada di sana, Anda dapat berharap bahwa dia ada. Itu sudah cukup untuk mulai. Kemudian ulurkan tangan kepada Bapa Surgawi. Allah akan menyampaikan kasih-Nya kepada Anda dan penyelamatan dan transformasi akan mulai. Seiring berjalannya waktu, Anda akan mengenali tangan-Nya dalam kehidupan Anda dan merasakan kasih-Nya. Dan hasrat untuk berjalan dalam terang-Nya akan tumbuh dengan setiap langkah iman. Kita menyebut langkah-langkah iman ini kepatuhan. Itu bukan kata yang popular zaman ini. Tetapi kepatuhan adalah konsep yang dihargai dalam Injil Yesus Kristus. Karena melalui pendamaian Kristus, seluruh umat manusia boleh diselamatkan melalui kepatuhan pada hukum dan tata cara Injil. Sewaktu kita meningkat dalam iman, kita juga meningkat dalam kesetiaan. Sebelumnya saya mengutip seorang penulis Jerman yang meratapi kehancuran Dresden. Dia juga menuliskan frasa ini. Dia berbicara bahasa Jerman. Bagi mereka yang tidak menguasai bahasa celestial, terjemahannya, tidak ada yang baik kecuali Anda melakukannya. Anda dan saya boleh paling fasih berbicara tentang hal-hal rohani. Kita dapat mengesankan orang dengan penafsiran intelektual tentang topik agama. Kita mungkin bergembira melamun tentang tempat tinggal kita di atas sana. Tetapi jika iman kita tidak mengubah cara hidup, jika kepercayaan kita tidak memengaruhi keputusan kita sehari-hari, agama kita sia-sia, dan iman kita tentunya tidak sehat dan berada dalam bahaya, pada akhirnya akan menorehkan garis kematian. Kepatuhan adalah urat nadi iman. Melalui kepatuhan, kita mengumpulkan terang ke dalam jiwa kita. Terkadang saya pikir kita salah faham soal kepatuhan. Kita dapat melihat kepatuhan sebagai tujuan, alih-alih sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Atau kita mungkin menghantamkan palu kepatuhan pada landasan besi, perintah-perintah untuk membentuk mereka yang kita kasihi melalui pemanasan dan pemukulan berulang untuk menjadi elemen yang lebih suci dan surgawi. Tentu ada saat-saat ketika kita membutuhkan seruan tegas untuk pertobatan. Ada sebagian orang yang dapat dicapai hanya dengan cara ini. Tetapi mungkin ada kiasan berbeda yang dapat menjelaskan mengapa kita mematuhi perintah. mungkin kepatuhan bukanlah semata-mata proses membengkokkan atau menghantam jiwa kita menjadi sesuatu yang bukanlah kita. Alih-alih, itu merupakan proses menemukan terbuat dari apa kita ini sebenarnya. Kita diciptakan oleh Allah. Dia adalah Bapa Surgawi kita. Kita secara harfiah adalah anak-anak roh-Nya. Kita diciptakan dari materi ilahi yang paling berharga, yang sangat dimurnikan. Dan dengan demikian, kita membawa di dalam diri kita unsur keilahian. Namun di bumi ini, fikiran dan tindakan kita menjadi terbebani dengan apa yang busuk, tidak kudus, dan tidak murni. Debu dan kotoran dari dunia mencemari jiwa kita, menjadikannya sulit untuk mengingat hak kesulungan dan tujuan kita. Tetapi semua itu tidak dapat mengubah siapa kita sesungguhnya. Keilahian dasar dari sifat kita tetap ada. Dan di saat kita memilih untuk mencondongkan hati kita kepada Juru Selamat dan menempuh jalan kemuridan, sesuatu yang penuh mujizat terjadi. Kasih Allah mengisi hati kita. Terang kebenaran mengisi benak kita. Kita mulai kehilangan hasrat untuk berbuat dosa, dan kita tidak ingin berjalan lagi dalam kegelapan. Kita mulai melihat kepatuhan bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai jalan yang membebaskan menuju tujuan ilahi kita. Dan lambat laun, kebusukan, debu, dan keterbatasan bumi ini mulai sirna. Pada akhirnya, roh yang berharga dan kekal di dalam diri kita terungkap, dan pancaran kebaikan menjadi sifat kita. Brother and sister, saya bersaksi bahwa Allah melihat kita sebagaimana kita benar-benar adanya, dan Dia melihat kita layak akan penyelamatan. Anda mungkin merasa bahwa kehidupan Anda dalam keruntuhan, Anda mungkin telah berdosa, Anda mungkin takut, berduka, atau tersiksa oleh keraguan. Tetapi sama seperti gembala yang baik menemukan dombanya yang hilang, jika Anda mau mengangkat hati Anda kepada Juru Selamat, Dia akan menemukan Anda. Dia akan menyelamatkan Anda. Dia akan mengangkat dan menempatkan Anda di atas bau-Nya dan membawa Anda pulang. Jika tangan fana dapat mentransformasi puing-puing dan reruntuhan menjadi rumah ibadat yang indah, tentu Bapa Surgawi kita dapat membangun kembali diri kita. Rencananya adalah untuk membangun kita, untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang adanya kita sebelumnya. Jauh lebih hebat daripada yang pernah dapat kita bayangkan. Dengan setiap langkah iman di jalan kemuridan, kita tumbuh menjadi makhluk kekal yang mulia dan bersuka cita sebagaimana dirancang. Ini kesaksian saya dan doa saya yang rendah hati dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.